Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas a este programa Cerna nesta Semana Mundial do Medio Ambiente. Repasamos, como sempre, as novas dos últimos días aquí neste espazo de 10 minutos, comezando co previsible. Esta semana foi a do medio ambiente, na que centos de iniciativas a prol da defensa do patrimonio natural se espallaron polo país. A Dega comezou hoxe a realizar as primeiras limpezas de praias simultáneas por toda Galiza. Ata domingo terán lugar en toda a costa galega máis de 25 limpezas de residuos en areais nas que participarán centros de ensino, asociacións culturais, concellos, amplios e outros colectivos convocados pola organización ecoloxista Dega. Este colectivo dedica esta semana do medio ambiente non só ao mar, tamén á terra, xa que o vindeiro domingo presentará a campaña Cousa de Raíces, destinada a defender as oportunidades e beneficios que ofrece o noso bosque galego. A presentación da campaña terá lugar no marco da Feira de Primavera da Eira da Xoana, a que están convidadas diversas entidades ecoloxistas, sindicatos, cooperativas, asociacións de produtores e empresas que promoven a conservación do bosque. Outras novas que nos deixou a semana. Pese aos malos resultados que ata o momento sufriu a cría experimental de salmón na ría de Muros, a Xunta vende autorizar a instalación dunha terceira gaiola e dá autorización para poder colocar na ría ata 6. A Consellería do Mar di non ter constatado ningún efecto negativo por este cultivo experimental que realiza a empresa Northwest Food. Sen embargo, hai un ano, armadores e ecoloxistas denunciaban o total abandono destas instalacións e a morte anunciada de milleiros de crías de salmón que aparecían flotando no mar. Desde aquela, o goberno galego non se pronunciou, pero sí promoveu, sen que trascendese a opinión pública, unha nova concesión para a empresa norueguesa. Agora a conselleira viuse obrigada a respostar pola situación ante unha pregunta parlamentaria do BNG e a evidencia da instalación dunha terceira gaiola. Na súa resposta negou calquera fracaso do experimento. Hai un ano, un informe cedido á Dega pola Fiscalía de Medio Ambiente apuntaba que máis do 90% dos alevins de salmón criados nestas gaiolas de Norueguesa Food morrerán durante os anos 2011 e 2012. Decenas de sinaturas entregadas no xulgado de Betanzos os pasados días piden a paralización dos recheos da praia de Miño que está a efectuar a demarcación de costas neste areal, afectado polo último temporal. As protestas veciñais comezaron hai dúas semanas cando comezaron as obras de reposición da area por temor a que estas achegas de área gris estraguen aínda máis a ría que desemboca nesta praia. O último que se sabe é que a area que ali se está a depositar procede das obras de dragado do porto exterior de Punta Langosteira. Os partidos políticos locais da oposición tamén se sumaron ás protestas e reclaman que o órgano xestor da Reserva da Biosfera que afecta este areal actúe para defender a praia. O Concello de Sanxenxo busca apoio nos 215 concellos do Estado con bandeira azul en contra da construción do pantalán do náutico fronte á praia da Panadeira. A batalla xa leva rolando 2 anos, a negativa do Concello tamén se engade en os colectivos Nauta e a plataforma veciñal SOS Panadeira fronte aos promotores das obras que son o Clube Náutico e Portos de Galicia da Xunta. O proxecto implicaría, segundo o Concello, a destrución das praias dos barcos e Panadeira, ademais de aumentar a proliferación do tráfico de embarcacións que só beneficiaría ao Clube Náutico. O Concello da Estrada é un dos que máis se beneficiarán do Plan de Xestión Provincial de Residuos de Pontevedra promovido pola Deputación. Esta asumirá o 80% do déficit acumulado no municipio en concepto de pago a Sogama pola xestión do lixo. A situación da Estrada viuse notablemente peorada coa aplicación do taxazo de Sogama o pasado mes de marzo, acadando uns gastos anuais de máis de 1 millón de euros. O Concello prevé agora forrar 500.000 euros entre 2015 e 2016 coa activación do novo Plan de Residuos Provincia. Un dos concellos da comarca que se sumou recentemente á compostaxe caseira foi o de Rodeiro, na provincia de Pontevedra. Os beneficiarios serán 30 fogares do municipio de casas unifamiliares que teñen horta ou xardín, co objetivo de que poidan elaborar compost a partir dos residuos orgánicos que xeren. O concello dará a posibilidade aos participantes de consultar as súas dúbidas a un técnico de medio ambiente que fará seguimento de todo o proceso de produción de compost. O Concello de Cangas accede a someterse a un estudo de gas radon dado o aumento de número de cancros que vive o municipio nos últimos anos. O gas radon emana do subsolo e pode incidir en altas concentracións na xeración de cancros. Este gas afecta especialmente ao territorio galego pola súa composición xeolóxica. Segundo o laboratorio de gas radon da USC, en Cangas, unha de cada 10 vivendas ten niveles significativos de radon. Todos os cidadáns de Cangas que así o desexen poderán pedir detectores de gas de balde. Mañá sábado, o Concello de Cambre promove unha xornada de debate e reflexión sobre as especies vexetais exóticas, nomeadamente sobre a chamada erva da pampa. Participarán como ponentes o profesor da Universidade de Vigo e investigador no Laboratorio de Ecofisioloxía Vexetal, Luis González, Verónica Tellado, directora xeral de Conservación da Natureza, e Ramsés Pérez, coordinador dos programas de educación ambiental en Adega. O acto terá lugar pola mañá na Casa da Cultura Vila Concepción, no Seixal. O Can de Palleiro será homenaxeado na Feira Internacional da Semana Verde de Galiza. O tributo a esta raza galega terá lugar no marco dun extenso programa de actividades que se van desenvolver no recinto feiral de Silleda do 12 ao 15 de xuño. Celebrarase un concurso no que se distinguirá o mellor can de palleiro e tamén o palleiro de honra. E falando de cans, o abandono destes animais en Pontevedra medrou un 34% entre xaneiro e maio con respecto ao mesmo período do ano anterior. Son datos ofrecidos polo Refuxio Municipal de Animais de Campañón, xestionado pola Asociación Os Palleiros. As cifras absolutas indican que no que vai de ano foron abandonados en Pontevedra máis de 200 cans. E dentro do programa municipal Yes We Can, o vindeiro 21 de xuño promocionará a adopción destes cánidos na Praza de Ourense. Libera volve denunciar un novo capítulo del maltrato animal na provincia de Pontevedra. Presentou na Fiscalía, xunto coa Fundación Franz Weber, unha denuncia pola aparición de cabalos atados a cepos nos montes de Meis. Estas condutas ilegais están penadas ata cun ano de prisión. A Universidade da Coruña organiza para a primeira semana de xullo un curso de conservación ambiental e participación social que estará impartido por Adega. O programa de contidos versará sobre o marco normativo ambiental, as distintas figuras de protección e conservación e as estrategias e ferramentas das que se dispoñen para xestionar e defender o patrimonio ambiental. O prazo de inscripción está aberto a todo tipo de públicos e o curso realizarase no campus de Zapateira do 1 ao 4 de xullo. A Deputación da Coruña presentou esta semana o proxecto do carril bici metropolitano. Unirá os 17 itinerarios xa existentes nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros. Ademais, percorrerá máis distancia que a actual, pasará dos 53 km de longitude aos 74. A directora xeral de Mobilidade, Camino Triguero, anunciou, aproveitando esta presentación do carril bici, que próximamente a Xunta publicará o seu plan director de mobilidade alternativa. Un informe de Fomento conclúe que as causas do accidente de Angrois foron a velocidade e o despiste do maquinista. Deste xeito, es culpa a responsabilidade do propio Ministerio e de Adif. Este documento non vincula o accidente co sistema de seguridade empregado nin co deseño da infraestructura ferroviaria. Tanto o abogado do maquinista como as vítimas do Alvia coincidiron en criticar este informe que tachan de interesado e de que fai unha análise inxusta e desacertada. E a nivel internacional, en o eido da mudanza climática, China está pensando en limitar por primeira vez as emisións de CO2. Será a partir de 2016 e durante 5 anos. Desde 2005 incrementáronse neste país as emisións contaminantes nun 50%. Esta mesma semana tamén Estados Unidos anunciaba un plan para reducir nun 30% as emisións de carbono, pero para o ano 2030. Sen máis, despedimos ata o vindeiro luns, agardando que teñades unha feliz fin de semana. Até entón, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.